Գլուխ 6-րդ. Որտեղ Միսիս Սքորբիթի և Մասթոնի հեռախոսային զրույցը հանկարծ կտրվում է։ Բարբիկենը ոչ միայն պնդում էր, թե հավատում է, որ կհասնի իր նպատակին, այլև իսկապես հավատացած էր լիակատար հաջողությանը, և միայն այդ պատճառով էլ վճռեց փայատոմսերի բաժնագրություն բացել, և այսպես ամենամոտ ապագայում հյուսիսային բևեռը պետք է դառնար մարդու սեփականությունը։ Բարբիկենն ու իր ընկերները ակներևորեն գտել էին միջոցը, որով կարելի էր կատարել այն, ինչ որ մինչև այժմ ոչ ոքի չէր հաջողվել կատարել։ Նրանք նպատակ դրեցին անցնել 84-րդ զուգահեռականը, տեր դառնալ աճուրդով ձեռք բերված ընդարձակ շրջանին, և նրա վրա ծածանել Ամերիկայի դրոշակը, սրա վրա ավելացնել մի աստղ ևս, 39-րդ աստղը, ի պատիվ Միության նոր նահանգի։ «Ցնորամիտներ», շարունակում էին կրկնել հին աշխարհի պատգամավորները և նրանց կողմնակիցները։ Մինչդեռ ոչ մի միջոց այնքան պարզ, գործնական և խելացի չէր կարող լինել, քան այն, որը հյուսիսային բևեռային ընկերությունը պատրաստվում էր կիրառել հյուսիսային բևեռին տիրանալու համար։ Այդ միջոցը արդեն գտել էր նշանավոր մաթեմատիկոս Մասթոնը։ Նրա ուղեղը, որ ծածկված էր գուտապերչե կարկատանով, երևակայական և խիզախ պլանների օջախ էր։ Թնդանոթային ակումբի քարտուղարը, ինչպես մեկ անգամ չէ, որ ասվել է արդեն, աչքի էր ընկնում մաթեմատիկական հաշիվներ և հաշվարկումներ կատարելու արտասովոր ընդունակությամբ։ Մասթոնի համար դժվարություն գոյություն չուներ մաթեմատիկայում։ Ահ այդ գործակիցները, աստիճանացույցները, արմատներն ու հանրահաշվային լեզվի այլ նշանները։ Ինչպիսի հեշտությամբ էին դրանք դուրս թռչում նրա գրչի կամ, ավելի ճիշտ, իր երկաթե ճանկին ամրացած կավչի տակից, քանի որ նա գերադասում էր աշխատել սև գրատախտակի վրա։ Այստեղ, 10 քառակուսի մետր տարածության վրա, ավելի պակաս տարածություն նրան չէր բավարարի, նա եռանդով հանձնվում էր հանրահաշվային հաշվառումներին։ Նրա գրատախտակի վրա չկային սովորական մանր թվանշաններ։ Դրանք խոշոր, ֆանտաստիկ թվեր էին, գրված կրակոտ հանճարի ձեռքով։ 2 և 3 թվանշանները փքված էին երևում թղթե ակլորների պես։ 7-ը վեր էր բարձրանում կախաղանի նման։ Պակասում էր միայն կախվածը։ 8-ը ձեզ էր նայում խոշոր ակնոցի պես, իսկ 6-ն ու 9-ը ոլորագծվում էին իրենց երկար պոչերով։ Իսկ տառերը նրա բանաձևերում, այբուբենի առաջին տառերը, ABC, որոնցով նա նշում էր հայտի կամ տվյալ մեծությունները, և ամենավերջին տառերը, XYZ, որոնք նրա մոտ գործածվում էին անհայտ մեծությունների համար, ինչպիսի հաստ և որոշակի գծեր ունեին։ Առանձնապես զարմանալի էր Z տառը։ Սա ջղաձգորեն ծրվում էր, ինչպես շանթը երկնքում։ Իսկ որքան նրբագեղ էին հունական տառերը, Պի, Լամդա, Օմեգա, սրանց կնախանձեին Արքիմեդն ու Էվկլիդեսը։ Պարզապես հրաշալի էին մաքուր և ամբասիր ուրվագծված գործողության նշանները, գումարածը, որոշակյորեն ցույց էր տալիս, որ նշանակում է 2 քանակների գումարումը։ Հանածը ավելի համեստ էր, բայց այնուամենայնիվ միանգամայն վայելուչ տեսք ուներ։ Հավասարը, այս 2 գծերը, որ անվիճելիորեն միատեսակ էին, ասում էին, որ Մասթոնը այն երկրի քաղաքացին էր, որտեղ հավասարությունը դատարկ հնչյուն չի հանդիսանում, ամենայն դեպս սպիտակամորտների նկատմամբ։ Նույն թափով և նույնպես ազդու էին կատարված մեծ նշանը, փոքր նշանը և մեծ ու փոքր նշանը։ Բայց նրա իսկական հաղթանակը այդ արմատ նշանն էր, որը նշանակում է թվի կամ քանակի արմատը։ Երբ Մասթոնը վերջացնում էր այդ նշանը երկար հորիզոնական գծով, ահա այսպես։ Թվում էր, թե այդ մեկնած ձեռքը դուրս է գալիս սև տախտակի սահմաններից և սպառնում է ամբողջ աշխարհին, ամեն ինչ ենթարկել իրեն։ Չմտածեք միայն, թե Մասթոնի մաթեմատիկական գիտելիքները պարփակվում էին տարական հանրահաշվի սահմաններով։ Ոչ, Ոչ դիֆերենցիալ և ոչ էլ ինտեգրալ հաշվարկումները նրա համար օտար չէին։ Վստահ ձեռքով դուրս էր բերում նա ինտեգրացիայի հռչակավոր նշանը, որով նշում են անսահման փոքր տարրերի անվերջ թվի գումարը, պարզ, բայց այնուամենայնիվ սարսափելի ինտեգրալ տառը։ Մի խոսքով, Մաստոնի համար այդ գիտությունը արգելք և սահման չուներ։ Այդպիսին էր թնդանոթային ակումբի հարգելի քարտուղարը։ Եվ ահա թե ինչու նրա բարեկամները, Մաստոնի վրա դնելով մաթեմատիկական գիտելիքներ պահանջող որևէ հարցի լուծում, կատարելապես վստահում էին նրան։ Ահա թե ինչու թնդանոթային ակումբի անդամները Մաստոնին էին հանձնարարել թնդանոթային արկի դեպի լուսին թռչելու խնդիրը։ Եվ ահա թե ինչու փառքի լուսապսակով զարդարված նա գերեց Էվենջելին Ասքորբիթի սիրտը։ Ասենք, տվյալ դեպքում, այսինքն հյուսիսային բևեռը տիրելու խնդիրը վճռելու գործում, Մաստոնը իրեն համար առանձին դժվարություն չէր նախատեսում։ Ներկա խնդիրը, որ շատ բարդ էր մի ուրիշի համար, միանգամայն դատարկ բան էր նրա համար։ Այո, Մաստոնին կարելի էր վստահել նույնիսկ այնպիսի մի գործ, որտեղ սխալը կարող էր միլիոնավոր դոլարների վնաս պատճառել։ Իր ամբողջ կյանքում, մանուկ հասակից սկսած, երբ նրա պատանի գլուխ աշխատում էր որևէ ոչ բարդ թվաբանական խնդրի վրա, նա դեռ երբեք սխալ չէր արել, նույնիսկ միկրոնի 100-րդ մասի չափով։ Եվ եթե երբևէ կյանքում նրա հետ նման դժբախտություն պատահեր, նա առանց վարանելու մի գնդակ կարձակեր իր գուտապերչե գանգի մեջ։ Մեզ համար կարևոր էր ընթերցողների ուշադրությունը բևեռել Մաստոնի հենց այս առանձնահատկության վրա։ Նախքան պատմությունը շարունակելը, անհրաժեշտ է վերադառնալ այն դեպքերին, որոնք տեղի ունեցան մի քանի շաբաթ առաջ։ Հյուսիսային բևեռի վաճառման մասին ընթերցողներին ծանոթ հայտարարությունը հրապարակվելուց մի ամիս առաջ, հայտարարություն, որը տարածվեց հին և նոր աշխարում, Մաստոնը հանձնարարություն ստացավ անել բոլոր անհրաժեշտ հաշվումները իր նախագծի համար։ Թնդանոթային ակումբի քարտուղարը արդեն շատ տարիներ ապրում էր Ֆրանկլին Սթրիթի համար 179 տանը։ Ֆրանկլին Սթրիթը Բալթիմորի ամենալուռ և խաղաղ փողոցներից մեկն էր, հեռու քաղաքի անհանգիստ գործարար թաղամասերից։ Այստեղ չէր հասնում ամբոխի աղմուկը, որն այնքան ատելի էր նրան։ Չունենալով ապրուստի ոչ մի միջոց, բացի պաշտոնաթող հրետանավոր սպայի փոքր կենսաթոշակից և թնդանոթային ակումբի քարտուղարի ռոճիկից, Մաստոն ապրում էր մի շատ համեստ բնակարանում, որը հայտնի էր Բալիստիկ Քոթեջ անունով։ Մաստոնն ապրում էր մենակ, իր սպասավորի հետ, որին նա այլ կերպ չէր կանչում, քան Պլի-Պլի, մի մականուն, որ արժանի էր հին հրետանավորի ծառային։ Իրականում դա ոչ թե պարզապես սպասավոր էր, այլ ավելի շուտ բարեկամ։ Ծեր ռմբաձիկ զինվորը իր տիրոջը խնամում էր այնպես, ինչպես մի ժամանակ իր թնդանոթը։ Մաստոնն իրեն դասում էր, և ոչ առանց պատճառի, այն մոլի ամուրիների շարքը, որոնք վաղուց համոզված են, որ եթե աշխարհում դեռ կարող է մեկը գոյություն ունենալ, ապա այդ բացառապես այն մարդն է, որը չի կաշկանդում իրեն ամուսնական կապերով։ Եթե նա այդպես միայնակ է ապրում իր Բալիստիկ Քոթեջում, ապա այդ իր հոժար կամքով է միայն։ Բավական էր, որ նա մի փոքր ցանկություն հայտներ, և նրա մենակությունը վայրկենապես կփոխվեր զույգով ապրելու կյանքի, իսկ նրա աղքատիկ միջոցները միլիոնատիրոջ կարողության։ Նա չէր կարող տարակուսել, որ Միսիս Սքորբիթը իրեն երջանիկ կհամարեր։ Բայց բանն էլ հենց այն է, որ ինքը Մաստոնը համենայն դեպս մինչև այժմ էլ չէր կարող երջանկություն համարել։ Բալիստիկ Քոթեջը երկու հարկանի մի պարզ տնակ էր։ Առաջին հարկում գտնվում էին ընդունարանը, դարավանդով, սեղանատունը և նրա կից սենյակները, որտեղ տեղավորված էին խոհանոցը և մառանը։ Երկրորդ հարկում ննջարանն էր, որի պատուհանները նայում էին փողոց։ Եվ ապա պատվարժան մաթեմատիկոսի առանձնասենյակը, պարտեզի վրա բացվող լուսամուտներով։ Դա խաղաղ ապաստարան էր, որի պատերի մեջ այնքան հաշիվներ էին արված, որ նրանց կնախանձեին Նյուտոնը, Լապլասը, Կոշին միասին վերցրած։ Այրիս Քորբիթի զբաղեցրած հոյակապտունը նրա բարեկամի համեստ քոթեջի բոլորովին հակապատկերն էր ներկայացնում։ Այդ տունը գտնվում էր Նյու Փարքի ամենահարուստ թաղամասերից մեկում և աչքի էր ընկնում իր հնարամիտ ճարտարապետությամբ, քանդակազարդ փոքր պատշգամբներով և սյուներով, ոչ այն է գոթական, ոչ այն է ռենեսանսի ոճով, և իր շքեղ կահավորված հյուրասենյակներով, որտեղ գերակշռում էին Ֆրանսիայի նկարիչների գործերը, երկկողմանի սանդուղքով, վերջապես հարուստ տան իր ամբողջ կահավորանքով այդ տունը ակամայից ուշադրություն էր գրավում։ Տան հետևը տարածված էր մի հիանալի պարտեզ, փոքր մարգագետիններով, վիթխարի ծառերով և շատրվաններով։ Պարտեզից վեր բարձրանում էր աշտարակը, որի վրա ծածանվում էր Միսիս Քորբիթի երկնագույն ոսկեզոծ դրոշակը։ Նյու Փարքի առանձնատունը բալիստիկ քոթեջից ամբողջ 5 կիլոմետր հեռու էր, եթե ոչ ավելի։ Այդքան հեռու լինելը իր բարեկամից չափազանց ծանր էր Էվենջելինաս Քորբիթի համար, և նրա պնդումով երկու տները միացվեցին ուղիղ հեռախոսային լարով։ Այդ թույլ էր տալիս երկու տների բնակիչներին միմյանց հետ խոսել ցերեկվա և գիշերվա բոլոր ժամերին։ Խոսակցողները ճիշտ է, չէին կարող տեսնել միմյանց, սակայն լսել կարող էին ուզածի չափ։ Ոչ ոք հավանական է չի զարմանա, եթե ասենք, որ Միսիս Քորբիթը ավելի հաճախ էր կանչում Մաստոնին հեռախոսի մոտ, քան թե Մաստոնը Միսիս Քորբիթին։ Եթե մաթեմատիկոսի առանձնասենյակում հնչում էր հեռախոսի զանգը, նա դժվարությամբ էր թողնում իր աշխատանքը, առանց շտապելու մոտենում էր հեռախոսին և ինչ որ բան քրտմնջալով ի պատասխան Միսիս Քորբիթի ողջույնին, շտապում էր վերադառնալ իր հաշիվներին։ Հեռախոսը պետք է ենթադրել, որ մի քիչ մեղմացնում էր Մաստոնի խիստ տոնը, քանի որ հարուստ այրին հեռախոսի ապարատից հեռանում էր միանգամայն բավարարված։ Հոկտեմբերի 3-ին կայացավ վերջնական խորհրդակցությունը, որը բավական երկար տևեց։ Այդ խորհրդակցությունից հետո թնդանոթային ակումբի քարտուղարը հրաժեշտ տվեց ընկերներին և քաշվեց իր տնակը աշխատանքի անցնելու։ Իրեն հանձնարարված կարևոր գործը կայանում էր նրանում, որ նա պետք է մեխանիկայի գծով հաշիվներ կատարեր բևեռային սառույցների շրջանում քարածխի հանքերի ենթադրյալ շահագործման վերաբերյալ։ Այդ հաշիվների վրա Մաստոնը ենթադրում էր ծախսել 7-8 օր։ Պարապմունքի ընթացքում խանգարողներից խուսափելու համար նախապես պայմանավորվեցին, որ ոչ ոք չպետք է անհանգստացներ մաթեմատիկոսին։ Այդպիսի որոշումը մեծ վիշտ էր Էվենջելինաս Քորբիթի համար, բայց նա ստիպված էր հնազանդվել։